Isus în fața lui Irod. Din strigătul gloatei, Pilat înțelesese că Isus venea din Galileea. Și cum Galileea era sub o altă stăpânire a lui Irod Antipa, Pilat se hotărâ să-l trimită pe Isus la Irod, care tocmai se afla și el în Ierusalim. Pilat se bucură de această întorsătură, crezând că prin aceasta a scăpat de răspunderea de a fi judecat un om nevinovat. Irod acesta, la care Pilat a trimis pe Domnul, nu era Irod cel care tăiase pruncii în Betleem. Acela murise la 2 ani după nașterea Mântuitorului. Acest Irod Antipa era fiul lui Irod cel tiran. Acest Irod tăiase capul lui Ioan Botezătorul și trăia în nelegiuire cu Irodiada. La porunca lui Pilat, ostașii romani luară din nou pe Iisus și plecară în drum spre Irod. Începură din nou strigătele, batjocurile și loviturile gloatei. O, scumpul meu Mântuitor, după o noapte întreagă de grozave chinuri, slăbit de bătăi, de foame și neodihna unei nopți întregi, tu pleci iarăși spre alte chinuri pentru noi și mântuirea noastră. Irod se bucură când ajunse Iisus în fața lui. De mult tot auzise despre vestea lui Iisus și acum dorea să-l cunoască. Ca și Pilat, Irod văzu îndată, la prima vedere, în chipul cel blând și liniștit al Domnului pe un om curat și nevinovat. Înțelesese îndată că numai răutatea iudeilor îi voia moartea. După ce dete ordin să înceteze gloata cu strigătele, Irod ceru lui Iisus să facă o minune și l-a întrebat pe el multe cele, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Luca 23:8-9. Făcuse destule minuni pentru cei necredincioși, iar acum făcea minunea cea mare a jertfirii de sine pentru noi și mântuirea noastră. Pe Irod îl tulbură tăcerea Domnului. El trăia o viață ticăloșită și cufundată cu totul în fără de legi. Tăcerea Domnului, tăcerea acestui om curat, o simțea Irod ca pe o aspră mustrare pentru ticăloșia vieții lui. Irod se înfurie și dete ordin ostașilor să-l batjocorească și să-l bată pe Iisus. Dar când văzu că Iisus rabdă cu liniște toate acestea, o teamă îl cuprinse. Vedea bine și simțea că în fața lui nu stă un om de rând, ci stă o ființă care se ridică peste oamenii de rând, stă o ființă venită de undeva dintr-o altă lume. Gloata iudeilor și cărturarilor stătea acolo și îl părau pe Iisus cu înfierbântare. Luca 23:10, cerând moartea lui. Dar Irod nu cuteză să-l osândească la moarte pe Domnul, ci, batjocurindu-l împreună cu ostașii săi și râzând de el, l-au îmbrăcat cu veșmânt luminat, în batjocură, și l-au trimis iarăși la Pilat. Luca 23:11. Iisus a doua oară în fața lui Pilat. De la Irod, ostașii și gloata îl aduseră iarăși a doua oară pe Iisus, cu însoțiri de strigăte, batjocuri și lovituri în fața lui Pilat. Când îl văzu Pilat, se întristă și, chemând pe arhierei, pe boieri și pe popor, a zis către ei: mi-ați adus pe omul acesta ca pe cel ce răzvrătește poporul. Și iată, întrebându-l înaintea voastră cu deamănuntul, n-am aflat în el nicio vină cu care îl părâți. Și nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci mi l-a trimis înapoi, și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Luca 23:14-16. Pilat nu știa ce să mai facă. În aceste clipe, Pilat primi o scrisoare de la soția sa. Și, șezând Pilat pe scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-i faci dreptului acestuia, că multe am suferit azi în vis pentru el. Matei 27:19. Pilat și mai mult se tulbură și neliniștea lui crescu și mai tare. Pilat voia să scape pe Domnul, dar în șovăirea lui luă o hotărâre și mai rea. Iar de sărbătorile Paștilor avea obicei dregătorul să slobozească poporului un vinovat pe care ei îl voiau. Și aveau atunci un vinovat vestit care se numea Varava. Matei 27, 15, 16. Aruncat în închisoare pentru o răscoală făcută în oraș și pentru omor. Luca 23, 19. Pe acest tâlhar, Pilat îl scoase din temniță și, punându-l alături de Iisus, întrebă gloata: pe care din amândoi vreți să vă slobozesc? Pe Varava sau pe Iisus, care se zice Hristos? Matei 27, 17. Prin această întrebare, Pilat își pierduse toată puterea lui de judecător. El dăduse această putere în mâinile poporului înfuriat. Arhiereii și bătrânii poporului au înduplecat noroadele să ceară pe Varava, iar pe Iisus să-l omoare. Matei 27, 20. Răspunsă deci gloata într-un glas: pe Varava! Slobozește-ne nouă pe Varava! Luca 23, 18. Pilat se îngrozi de această întorsătură și întrebă: dar ce voi face cu Iisus, care se numește Hristos? Răstignește-l, răstignește-l, strigară cu toții. Matei 27, 22. La moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Varava. Luca 23, 18. Pilat și mai mult se îngrozi când auzi acest grozav cuvânt: răstignește-l. El nu crezu să ajungă lucrurile până aici. Pilat întrebă iar pe iudei: dar ce rău a făcut omul acesta? Însă ei mai tare strigau, zicând: răstignește-l. Matei 27, 23. Și le-a zis lor a treia oară Pilat: dar ce rău a făcut omul acesta? Nici o vină de moarte nu aflu în el. Iar ei au început a striga încă și mai tare: să se răstignească. Luca 23, 22, 23. Dar stați puțin, stați, o, fără de minte iudeilor, să răspund eu în locul vostru lui Pilat ce rău a făcut omul acesta. Pe bolnavii voștri i-a vindecat, pe cei flămânzi i-a săturat, pe cei zdrobiți cu inima i-a tămăduit, orbilor le-a dat vedere și ciungilor umblare. Omul acesta a predicat iubirea, pacea și dreptatea și de aceea cereți acum cu atâta înverșunare moartea lui. Vai vouă, orbilor! Văzând Pilat că lucrurile s-au încurcat, mai făcu o ultimă încercare să-l scape pe Domnul. El puse pe ostaș să-l bată cumplit și să-l umilească în fața gloatei, crezând că prin aceasta ura iudeilor se va înmuia. Atunci ostașii, dezbrăcându-l, l-au îmbrăcat în hlamidă roșie și, împletind cu lună de spini, au pus-o pe capul lui și trestie i-au dat în dreapta lui, adică în batjocură de împărat. Și îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de el, zicând: bucură-te, împăratul iudeilor! Și îl scuipau în față și îi dădeau palme și îl băteau cu trestia peste cap. Un ostaș luă trestia ce o avea în mână și izbi cu ea în cununa de spini de pe fruntea Mântuitorului. Ghimpii se înfipseră în fruntea Domnului și picături de sânge începură a curge pe sfânta lui față. Imaginea de la pagina următoare arată această grozavă priveliște. O, ce grozavă și sălbatică nelegiuire s-a slobozit asupra Domnului! Parcă iadul a răscolit toate urile împotriva lui. Satana lucra acum din toate puterile lui. Satana sporea ura și batjocurile și loviturile, în nădejdea că Mântuitorul va pierde liniștea și îndelung răbdarea, se va împotrivi, se va răzbuna, va face vreo minune și prin asta s-ar zădârnici planul mântuirii omului. O singură împotrivire din partea Domnului ar fi stricat și zădărnicit întreg planul mântuirii noastre. Dar Domnul nu se împotrivi. El răbdă cu liniște desăvârșită toate cumplitele bătăi și batjocuri. Ar fi putut să arunce la pământ cu un singur cuvânt pe toți chinuitorii săi, însă el răbdă în liniște toate durerile pentru a ne dobândi nouă mântuire. O, dulcele meu mântuitor, stau pe locul unde tu ai suferit aceste grozave patimi. Parcă te văd și mă înfior. Fața ta este plină de sânge și mâinile tale, care au binecuvântat atâtea suflete și au vindecat atâtea boli, sunt învinețite de strânsul cătușelor și de mulțimea loviturilor. O, ce pildă măreață și sfântă de răbdare și de iertare ne-ai dat nouă, că precum tu ai făcut, așa să facem și noi. Vai însă de răbdarea și de iertarea noastră, căci pentru toate nimicurile noi sărim în cap unii la alții și de a avea putere am pune mereu sub picioare pe semenii noștri. Vindecă-ne, Doamne, prin răbdarea Ta și prin suferințele Tale. Înainte de a merge mai departe pe urmele patimilor Mântuitorului, mă voi opri puțin aici să spun ceva despre locul unde Iisus Mântuitorul a stat la judecată în fața lui Pilat și a fost bătut și batjocorit. Amintirea acestui loc se păstrează în Ierusalim până în ziua de azi. Nu e departe de locul unde a fost templul iudeilor. Pe acest loc e o clădire căreia îi se zice și azi, tot ca pe vremea de pe atunci, pretoriul. Temelia și o parte din zidurile acestei clădiri sunt din vremea Mântuitorului. Ele sunt martore fioroaselor bătăi ce le-a îndurat Mântuitorul aici. Aici a ținut Pilat judecata asupra Domnului și de aici s-a început drumul crucii. În fața acestei clădiri, pe vremea Mântuitorului era o piață largă, așa numită Gabata. Aici se afla și palatul lui Rod. În această piață se strânsese gloata iudeilor și cerea moartea Domnului. Azi însă această piață nu mai este. În fața pretoriului a rămas numai strada. Restul pieței s-a umplut de clădiri noi. În vremea de dinaintea războiului, când Palestina era stăpânită de turci, în această clădire era o cazarmă turcească. Azi e o clădire de stat. Pe locul unde a fost bătut Mântuitorul, azi e o capelă numită Capela Biciuirii. Se păstrează până în ziua de azi coloana de piatră pe care s-a săpat sentința de moarte adusă lui Iisus. În curtea pretoriului, printr-o minune dumnezeiască, s-a păstrat până în zilele noastre și o lespede de piatră pe care se văd urmele unui fel de joc de distracție pe care îl jucau romanii, jocul așa numit țintar ce se joacă și azi. Când îl judecau pe Mântuitorul, o seamă de ostași de rezervă, din trecere de vreme, S-au jucat pelespezile din curte și urmele jocului au rămas până în ziua de azi ca un martor ce a văzut fioroasa istorie ce s-a petrecut aici. Dăm alături fotografia acestei clădiri așa cum e azi. Cu sufletul înfiorat mă aplec, îngenunchez și mă rog lângă lespedea de piatră care a văzut suferințele Mântuitorului. Stropesc cu lacrimi fierbinți și sărut lespedea de piatră pe care stă scrisă sentința de moarte a Mântuitorului. Rămân îngenunchiat în rugăciune lângă această piatră. Alături de sentința morții Mântuitorului, e scrisă sentința vieții și mântuirii mele sufletești. Iată omul. După ce ostașii îl bătură până la sânge pe Mântuitorul, Pilat luă pe Domnul și, așa cum era îmbrăcat în batjocură cu hlame de roșie, pe cap cu coroana de spini și în mână cu toiac de trestie, îl scoase afară, sus, într-un loc mai înalt și îl arătă de acolo gloatei zicând, iată omul. Deci a ieșit Iisus afară, purtând curuna cea de spini și haina cea mohorâtă. Și Pilat le-a zis lor, iată omul. Ioan 19:5. Pilat a zis cuvintele, iată omul, în înțelesul, iată ce om chinuit și batjocorit este acesta. Fie-vă milă de el, fie-vă destul cu atât. Și cu adevărat, iudeilor le putea fi destul cu atât, căci Domnul era într-o stare grozavă. Dezbrăcat până la mijloc, pe corpul lui se vedeau urmele bătăilor, vânătăi lungi și grozave din care ieșea sânge. Fața lui era plină de sângele ce curgea din înțepăturile coroanei de spini ce îi se înfipsese în cap. Toată înfățeșarea Domnului arăta durere mare și sleirea puterilor. Dar cu toate bătăile și chinurile suferite, înfățișarea Domnului era și acum plină de o nesfârșită liniște, bunătate, blândețe și milă. Față de ura iudeilor, Mântuitorul stătea ca o lumină. Lumina stătea în fața întunericului și întunericul nu putea suferi lumina. Iudeii nu se înduioșară de ranile și chinurile Domnului. Iar dacă l-au văzut pe el, arhierei și slugile au strigat zicând, răstignește-l, răstignește-l pe el. Ioan 19:6. Văzând Pilat că nici bătaia și umilirea Mântuitorului n-au folosit, strigă supărat, luați-l voi și îl răstigniți, căci eu nu aflu în el nicio vină. Răspuns al lui iudeii, noi legea avem și după legea noastră trebuie să moară, căci pe sine Fiul lui Dumnezeu s-a făcut. Iar dacă a auzit Pilat acest cuvânt, și mai mult s-a temut și a intrat în divan iarăși și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus răspuns nu i-a dat lui. Deci a zis lui, mie nu-mi grăiești, au nu știi că am putere să te răstignesc și putere am să te slobozesc? Răspuns a Iisus, n-ai avea nicio putere asupra mea, de n-ar fi fost dat ție de sus. Pentru aceasta, cel ce m-a dat ție mai mare păcat are. Și căuta Pilat să-l slobozească pe el, iar iudeii strigau zicând, de vei slobozi pe acesta, nu ești prieten cezarului. Oricine se face pe sine împărat, stă împotriva cezarului. Ioan 19:7-12. Aceste din urmă cuvinte atinseseră partea cea slabă a lui Pilat. Arhiereii de data aceasta îl nimeriseră cu vorba. Pilat se temu că se va face vreun raport împotriva lui, își văzu amenințată domnia și lăsă apărarea Domnului. Domnul Iisus este judecat la moarte. Deci Pilat, auzind cuvântul acesta, a scos afară pe Iisus și a așezut în scaun la judecată în locul ce se cheamă pardosit cu pietre, pe evreiește Gabata. Și era vinerea Paștilor și ceasul ca la al șaselea și a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Însă ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l pe el, căci noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Ioan 19:13-15. Deci văzând Pilat că nimic nu folosește, ce mai mare gâlceavă se face, luând apă și-a spălat mâinile în fața norodului zicând, nevinovat sunt eu de sângele dreptului acestuia. Voi veți vedea. Pilat și-a spălat mâinile, dar sufletul nu și l-a putut spăla, de felul cum a făcut judecata Domnului. Domnul tot ar fi suferit moarte și jertfire pentru noi și fără judecata lui Pilat. Dar Pilat e pus în fața noastră ca o pildă de judecată nedreaptă. Pilat de la început se convinsese despre nevinovăția lui Iisus și totuși n-a luat o hotărâre energică, ci prin îndoiala și șovăirea lui a dat putere iudeilor. Pilat voia să scape pe Domnul, dar nu voia să se strice nici cu iudeii. Așa pățesc și azi acei creștini care cred că pot sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când Pilat și-a spălat mâinile și a spus că e nevinovat de sângele Domnului, Caiafa, mai marele arhiereilor, a strigat. Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Matei 27:25. Acest blestem îl strigară toți preoții și tot poporul iudeu. Grozav blestem au luat iudeii asupra lor și grozavă moștenire au lăsat copiilor lor. Blestemul acesta s-a și împlinit din cuvânt în cuvânt. La 40 de ani după răstignirea Mântuitorului, romanii au distrus cu desăvârșire Ierusalimul, trecând prin foc și sabie pe iudei. Blestemul ce l-au luat iudeii asupra lor, acela le-a distrus Sionul, le-a spart țara și i-a împrăștiat peste toată fața pământului, lăsându-i de batjocura, de ocara și de prigonirea neamurilor. Dar și mai grozavă va fi pediapsa ce-i va ajunge în ziua cea mare a judecății, când Iisus cel batjocorit, chinuit și omorât, va sta pe tronul măririi să-i judece. După ce Pilat și-a spălat mâinile, dă-te drumul lui Baraba cel acuzat pentru răscoală și omor. Luca 23:25, iar pe Iisus l-a dat să fie răstignit. Matei 27:26. După această judecată de moarte, Mântuitorul fu din nou bătut și batjocorit. Matei 27:27-31. Acum toți îl izbeau fără milă și cruțare, ca pe unul care era osândit morții. Ostașii și iudeii pregăteau crucea și răstignirea Mântuitorului. Iisus în temniță. Înainte de a pleca cu Mântuitorul pe drumul crucii, ne vom opri puțin să spunem că Mântuitorul a stat și în temniță. Pe locul unde Pilat a ținut judecată asupra Domnului, erau și temnițele pentru făcătorii de rele. În temeliile acestei clădiri se păstrează și azi temnițe, întocmai ca pe vremea Mântuitorului. Evangheliile nu spun acest amănunt, dar desigur că Mântuitorul a stat puțin închis în această temniță, fie dimineața, când l-au adus de la Ana la Caiafa, fie în decursul dezbaterilor, fie pe urmă, după ce a fost judecat, în așteptarea pregătirilor de răstignire. Ne-am băgat să vedem și această temniță. Cu o lumânare aprinsă, ne-a dus un călugăr prin niște lungi și fioroase încăperi săpate în stâncă. În mai multe locuri se vedeau și azi oasele celor care peiră închiși aici. În pereții de stâncă se vedeau găurile de care se legau mâinile arestaților. Într-o încăpere din fund era locul tâlharilor celor mai primejdioși. Aici arestații erau băgați și strânși și cu picioarele în niște găuri de piatră anume făcute. În acest loc se spune că ar fi stat în temniță și Mântuitorul. Se vede și azi locul unde sfintele sale picioare au fost prinse în găurile de piatră, așa cum se vede în fotografia dinainte. O, ce fior neuitat am avut în această grozavă temniță! M-a înfiorat nu numai sălbăticia temniței, ci mai ales m-a înfiorat gândul că este o temniță și mai grozavă decât aceasta. Temnița păcatului, temnița osândirii pentru păcat, din care singur Domnul ne poate scoate și scăpa. Mi-am adus aminte că și eu stăteam odată arestat într-o astfel de grozavă temniță sufletească. Și Domnul a venit, m-a dezlegat și m-a scos la viață. Am îngenunchiat și am sărutat cu lacrimi fierbinți piatra unde a stat încătușat Mântuitorul, mulțumind din adâncul sufletului meu că m-a scos și pe mine din temniță la libertate și din moarte la viață. Am ieșit plângând din fioroasa temniță în care s-a coborât Mântuitorul, gândindu-mă la cei mulți, mulți care stau și se prăpădesc în temnița cea grozavă a păcatelor și fără de legilor. Câteva lămuriri despre drumul crucii. Din curtea lui Pilat s-a început drumul crucii. Aici s-a pus Mântuitorului crucea pe umeri și a fost plecat spre Golgota. Înainte de a pleca cu Mântuitorul pe acest drum al vieții și mântuirii noastre sufletești, mă opresc puțin să dau unele orientări și amănunte despre drumul crucii. La pagina 41 din această carte am publicat o hartă. În această hartă se văd însemnate cu numere locurile despre care am vorbit până aici și despre care vom mai vorbi. În această hartă se vede locul unde a fost Caiafa, unde Pilat a ținut judecata și celelalte. În această hartă se vede, trecând de la numărul 26, o stradă ce se numește Via Dolorosa. Aceste cuvinte sunt latinești și înseamnă calea durerii. Acesta e drumul crucii. Pe acest drum a mers Mântuitorul cu crucea în spate spre Golgota. Acest drum e azi o stradă mai mică a Ierusalimului. Se cheamă această stradă Via Dolorosa, calea durerilor. Pe acest drum, mergând Mântuitorul spre Golgota, a făcut 14 opriri, sau stațiuni, cum li se zice la Ierusalim. Pe zidurile străzii sunt însemnate cu numere aceste popasuri. Precum se vede în harta de la pagina 41, drumul crucii merge drept înainte, face apoi o cotitură, apoi iarăși merge înainte până la numărul 9. Aici, la numărul 9 e Biserica Sfântului Mormânt. Aici a fost Golgota, și aici a fost răstignit Mântuitorul. Întreg drumul crucii ține 3 kilometri. Până la un loc, drumul merge fără mare urcare, însă de la un loc încolo, suișul spre Golgota e tot mai mare. Întreg drumul e azi o stradă îngustă și aproape pe de-a întregul pardosit cu lespezi de piatră. Pe unele locuri, drumul e acoperit cu boltitură de zid, un fel de gang mare. Spre o mai bună orientare a cititorilor, dăm pe pagina următoare, în fotografie mărită, o parte din drumul crucii. E tocmai o parte unde drumul crucii are o boltitură pe deasupra. Pe multe locuri, minute întregi treci prin astfel de boltituri care se perindă una după alta. Drumul crucii e o stradă umblătoare, pe unele locuri e mai puțin umblată, pe alte locuri e mai zgomotoasă. În imaginea de alături se vede jos în stradă un negustor cu măsline trecând cu negoțul în spate. De sine înțeles, înfățișarea străzii de azi, pe unde a fost odinioară drumul crucii, s-a schimbat mult din vremea Mântuitorului, căci multe veacuri s-au perindat de atunci până azi. A rămas însă amintirea clară a locurilor pe unde a umblat și a suferit Mântuitorul lumii. Niște învățați arheologi, care cercetează trecutul făcând săpături în pământ, au făcut săpături pe unde se spune azi că a fost drumul crucii, să afle dacă pe aici a fost drumul ce ducea spre Golgota. Arheologii au aflat la o anumită adâncime vechiul drum cu vechile lespezi pe care a pășit Mântuitorul și a căzut de atâtea ori doborât de crucea cea grea și de păcatele noastre. În muzeul bisericesc, așa numit Sfânta Ana din Ierusalim, se află strânse și păstrate astfel de pietre scumpe.